Kā rakstīts ir ministrijas vēstulē, tad viņi aicina izskatīt un slēgt līgumu šo te gala vienošanos ar rītdienu. Un izskatot streika komitejā, mēs redzam, ka pēc būtības nav mainījies nekas no mūsu priekšlikumiem, nevienā punktā nav ņemts vērā. Un līdz ar to mēs vienojamies, ka šādu te dokumentu nevaram parakstīt. Mēs streiku turpinām, būs tā, ka mēs veicam pacienta aprūpi, bet dienā mēs maksimums 20 pacientus pieņemam, lai mēs varētu viņus kvalitatīvi aprūpēt.